Radio Okapi.
Poko era munabino banso tulanda yambo boku sebwa sango. Bato basima mandoki bayebanite ba kotela ki mabulu mane ya makele na mbala moko au sud ya Bunia na distrika Ituri etuka oriental. Bato bayiki bazuka kile masasi pe basi leka domi bakamata wati na makasi. Renadok esengi bo kebi ya mbula matari ya Kongo o matali bozongi mba kasi ya motungisi na basali babunde la kansomi ya bato na bapulusi pe basola ba ekolo pe batomboki ba M23. PNUD euti komi lenge la pona kosunga etuka ya Sud Kivu kokende na ntombwa eye eko umela ezali pona kobongisa lobiko lwa bayimboka ya etuka ya Sud Kivu. Maso bokolanda sima ya mwa bopemi. Mbote na mino banso bojibu libakua kula ndabiso na Mbandaka pe lisusu na Gemena tozalibo mwana etuka ya Equateur. Boto ebisaki bato basima mandoki bayebani te ba kotela ki maburu mane ya makele na mbala moko ontaka kilometre tukumine au sud ya Bunia na distrika Ituri etuka oriental. Boye lobi bato ba bika kina likamalina bato na mandoki na maboko ba kota kina butu wa makolo ya posto pona kotane na Lomingo obaka ya makele mingi peza o masikini man de guerre man central pe Mandulu. Bobele batoba na ba ebisi lisusu te batoba ike bazoka kipota na masasi kasi basi leka zomi ba kamata makina makasi pe motango ya wolo ba gram kama moko ya badola mkoto mitano imemaki na batoba na balobi lisusu te ba ibibi loko biike ya motuya ya bato ba salaka wolo. Arlet Mbui kisevesa.
Ezala kiongunga ya mbo ya butunde masanga ya basima mandoki baye ba yebanite babundisa ki baye ngumba obisika bakoluka kama kele minei o teritoa ya Mambasa. Kolana na matato li ya baye babika ki olikama koleka bato tukumi bale ba zoki na masasi mwasi moko abuka nilo boko bato boli liso ya mobali moko pe bagram mokama ya wolo ibungi kosangisa maso na koto mitano ya misolo ya dola mimemama ki lisusu balobi te basi zomi bazwa makina makasi na bobangi te basi mama ndoki bana bazonga lisusu kobundisa bango bato baike balalaki na zamba kolanda na masanga ma société civile na lioko liyebisi mondele mboka ya Mambasa amonisi bobangi ya ye na bozongi ya bitumba ya bato basi mama ndoki okati ya etuka ya ye.
Na Ituri lisangali ya bakala ka teritwa ya Aru bapaleli lokola soda ata moko ya FRDC azalite onte ya teritwa eye ezali nandelo na bikolo Uganda pe Sudan du Sud. Société civile pe etalisi bobangi bwa yango pona yango pe eebisite mambima ye mazali kopesa elikia na bayimboka te na tango eye monelewa ekolo engali na bitumba. Balobaki yango lobilo leki na bantoma ya bayi ekolo pe bampaka ya sena ya Aru bayebakei o vacances parlementaires bango balaki komema mambima soma na bakambi mapinga. Delvin Waisala bolai bwa sango.
Pwa mulobedi disanga ya bakumu o teritwa ya Aru, bolongi babasoda ya FRDC pwa ya mikolo miyike, fungoli nzila po basima manduki o ba ebanite ba ingelo etando ena pe bana mboka bazari na bubangi. Po na yangonde ko mipasi po bakulusu motango moke ba telemele bokengi o etando ena. Mukambi societe civil asakuliete bana mboka bazari ko mituna po ya nini basoda ya FRDC o babimo molongo bazo amiki na sikoyo o etando ena. Norbert Ezati mulobedi bilobo toma babana mboka andimi elobami na société civile. General Jean-Claude Kifwa, commandant ya FRDC etuka oriental, anoliete mikano mikamate mipo ya bote medina piko bokengi o territoire ya Aru. Tokundolete elekibongo sanza motoba utaba soda ya FRDC balongo o territoire ya Aru e kaboli ndelo na Uganda pe Suda disid. Bunia, Delve, Waisala, Radio Kapi.
Mwakimia ezongi utatongo ale lolo ye na Nyamilima ontaka kilometre pene na tukumine na mitano o nord-est na ingoma mokonzi ya teritwa ya Ruchuru sima ya bobeta ni masasi lobi loleki kati na mamai maipe ba FDLR tango misato mobimba boi lobi ba imboka boka boli misolo obabarie masanga mana masila kotia nde eluki bitumba bina misala mizongi maleme malenge maleme malembe na tongo ya lelo na Nyamilima mwa moke simate lokalite ezonga lisusu omaboko ya bamai mai bosenyeli koyeba ete ba FDLR ba botola ki bango yango lobi loleki sango ya Evariste Mahamba ya Radio Communauté Ushirika na Lingala ya Marco Mulumba.
Bitumba bibandaki lelo na ntongo eleko limpinga lyoko lya batomboki ya FDLR balingaki kolekisa na makasi mituka mibale na ndelo eyeba mai mai batiaki na nyamilima eleki sanza mobimba. Ba mai mai baye balingaki te mituka miye mifuta pako liboso ya koleka ndelo. Nzoka nde mituka miango misilaki kofuta pako na ndelo ezalina ishasha eye ezalina maboko ya ba FDLR. Ndetango mampinga mabale mabandaki kobeta na masasi ngonga misato mobimba na ntongo wana mpesi mana ngonga ya butu. Ba FDLR baboto laki ndelo ya nyamilima ezalaki na maboko ya ba mai mai na ntongo ya lelo sima ya bitumba mosusu kati ya mampinga mabale ba mai mai bayaki lisusu koboto lomboka nyamilima. Tokoyebi sate motango mabato bakufi na mpe baye bazoki bakisa biloko bibebi moebani na inote. Ba FDLR baye bazali zinga zinga na mboka nyamilima bazali kopesa bobangi na baimboka baimboka bana bazali kubanga bitumba mosusu bikoki kongala kati ya mampinga mabale.
Renadok esengi bokebi ya mbula matari ya Kongo omatari bozongi bokasi ya motungisi na basali babundela kansomi ya bato. Renadok euti kutanga mambi tukumi bale na mwambi ya kokane la koboma basali ba na alo alo na bapulusi ba ekolo ba soda pe batomboki ba M23 na monyele wa RDC pe na nguma mokonzi Kinshasa. Mokambi atali manaka onte ya Renadok atali si bobangi bwaye na bozongi bokasi ya motungisi na basali babundela kansomi ya bato pe asengi te bafongola yoka buluka luki pona kukanga baye banso bazali kusala yango. Franka Sitenge alobaki yango ne lobeli ya Jeff Ngoi Mulonda.
Baye bako landela kama kokima bato bazwa kima kama ya motungisi pe bolandela mio Nord Kivu o Equateur na Lubumbashi pe lisusu o Kinshasa. Pona kobundisa mambi maye tosengeki na mbula matadi eswa mikano milongo bani pote makama mana na basali ba bundela kama kokima bato masila lisusu te mikano milongo bani mizwama poya kokukisa bokengi ya bato baye o ekolo mobimba kotanga likama moko kati ya bato babundela kama kokima bato baye bazwa kima kama na bobangisi moko kati na biso Gregoire Mulamba ona bazwa ki Lubumbashi pe banyokolaki sika abandi kobika na yango.
Lui à Lubumbashi et qui a été l'objet de torture, il est dans une période de convalescence.
PNUD euti komi lengela to komi bongisa pona kosunga etuka Sud Kivu kokende na ntomba eye eko umela ezali pona kobongisa lobiko lwa baimboka yoko likitali selema kilobilo leki nengumba Bukavu kati na masanga mamolongo mbula matari etuka pe baiso ete civil pona kokela yoko mwango elongo pona ntomba ya etuka ya Sud Kivu. Bola iwa sango
mpona guverneur ya etuka Marcelin Chichambo etuka eye ezali kolikia na mikano miko kamatamana likitali ye abeti sete na likambo ya nzela pambate ye alobite yango ezali na motuya mpona ntomba ya ekolo.
Moi j'ai toujours pensé que la route chasse.
Ngai na kanisi tenzela eti akabokengi mpe epe sakatombwa tozali na banzela esika kaka banoko eye esengeli kobongisa ndakisa koleka mwenga ezali na esika moko babengi kipori eye ebebi. Fabien Models mopesi toli na mwango ya misala na kombo ONU Red aebisite esengeli na bayi Sud Kivu kotalisa misala ya motuya misengeli kosalema mpona tombwa nzoka nde amonisi yoko mambi mamotuya.
Dans le contexte du Sud Kivu, l'amélioration
du Sud Kivu, bilanga bizali na motuya, lotiliki mpe bobimisi makele na bobate libikela bya nzambe ndakisa miete.
Qui préserve les ressources naturelles comme la forêt par exemple.
Likitali ye lisangisa kimbula matadi ya etuka bayi biro ya ndako bontoma ya etuka bakambi batelitwale ya bachefri société civile na mpe banganga maele.
Matoni mingi na yo Marco Mulumba Jibikila. Kotinda bisalelo bya sakima na somiki ya kala bisika bisusu ezali kozangisa yango na bayimboka ya territoire ya Pangi ezali maloba ya Joseph Koko Nyangi Witenere nene ntoma ya bayi ekolo moponami ya Pangi na yoko likita boso bapandisa ngolo biloleki ntoma ya bayi ekolo Koko Nyangi apaleli lolenge boko bato balingi kotinda bisalelo bina na engumba Bukavu pona ye bayimboka ya Pangi basengeli kofongolo miso po ete bisalelo bina bikendete. Ntoma bayi ekolo Koko Nyangi Joseph na elobeli ya Asani Kamango Dexon ya Radio Nyota ya Abul ya Kalima tolanda yi
Ce matin, je me suis levé dans un tenta.
Tongo ya lelo na lamuki na motungisi pambate ezalaki na biloko ya somenki ya kala, biloko ya sokima biye bilingaki kolongwa o maboko ya baimpangi, bilingaki kokende o Bukavu, tolobi ezalaka boete. Atako tomonaki mukanda ya ministre, kasi mukano moko utaka na bayi ekolo, pambate tosikalise na yango lokola bomengo, somenki ekei. Tozali na eloko te opangi, ezalika na ba territoire biye bizonga sima o ekolo moto moko te akoki kozwa ata eteni ya libende awa soki to pesi nzela to ndingisa te longola awa na BCCT mokonzi ya ekolo to ministre ya yambo ministre ata ko azali na ndingisa te.
Mimi Kindu akustika zalaki onzela masini matoni mingi na Marco Mulumba Jibikila peli susu na Arlet Mbuyi Kisevesa lobina tongo ndebo kutai na wabiso Lucy Ambanze Mbula pona kopesa bino sango isusu na lokota la Lingala bochi kala malamu
Okapi. Okapi. Ayo, Okapi.